Oy, James! Grabe, nakakuha ako ng 5 Malacanang.
5? Grabe naman pa ako, 5 litsyon lang eh. Tapos 3 Red Horse, tapos 10 taho.
Sobra naman, ang rami nyo namang sponsors. Ano mong bait ng mga fans niya sa inyo? Binibigyan kayo ng mga pagkain, tapos may inom pa.
Hindi, given ako ba, hindi naman pagkain talaga yung literal.
Sabi mo, litsyon eh.
Hindi!
Hindi, yun lang yung tawag dun sa mga diamonds na galing dito sa bagong app na Kumu.
Kumu?
Ika kasi teki yan, tanda-tanda mo na eh.
Sensya na.
Ito kasi yung Kumu, isa tong live streaming app ng mga Pilipino. Kung saan pwede kang mag-live stream, tapos makikita ka ng mga fans mo. Kasi yung mga fans mo, pwede silang magbigay sa'yo ng mga diamonds. Yun yung mga tinatawag nating lechon, red horse, tahon, Malacanang.
Mm-hmm.
Tapos convertible sa cash, tingnan mo si Nonong. Nakailan ka na, Nonong?
At eto, GB, kumita ako ng 2,500 pesos sa 5 Malacanang.
2,500 sa... Ikaw na yata ang may pinakamalit na kinikita sa Malacanang.
Hindi.
Malaki na yun!
Malaki na ba yun?
Oo!
Eto, tingnan mo. Para mas magets mo, magla-live tayo ngayon sa Kumu, G.
Sige, sige.
Yan. Eto na, live na. Live na. Hi, guys!
Welcome
to the
Kumu episode!
Yung bata, nasa Kumu.
Welcome
to the
Cool Pals episode 144, guys.
Alright, eto nako, bago tayo magsimula, alam mo, napainit na tayo kagad ng isang basher dati dito sa Kumu. Alam mo, dito sa Kumu, nire-report niya mga ganyang basher eh, no? Dito sa, hindi talaga, alam mo dito sa Kumu, magandang community to. Dahil hindi natin inaano yan, kinokondone niyang mga ganyang, kinokondone niyang mga ganyang basher. Kaya ngayon, ibablock ko na ngayon si Kumu, si Warla. Bye-bye, Warla.
Bye-bye.
Bye-bye, Warla. Thank you for the kind words.
Bye-bye. Thank you.
Bye-bye. Sleep. 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 Sound dito na eh.
Woo. Alam mo, maganda kasi dito sa Kumu talaga. Dito sa, tinawa, una-una pa lang na-demonstrate na natin kagad kung gano'ng kaganda ang Kumu. Sa, aside from kikita ka ng pera, dahil sa paggawa mo ng content, pwede ka pa rin mag-block ng mga walang kakwenta-kwentang tao dito. Dahil hindi nga yan, kinokondone ang Kumu. Ano lang yan, positive community lang tayo din sa Kumu. Kagaya ng Cool Pals. Kaya, goodbye, Warla. At alam mo, isa pa, bago tayo mag-start, guys.
Parang commercial lang hotdog yung ginawa mo kay ano. Kay Warla.
Goodbye,
Warla.
Hindi natin kailangan yung mga ganyang hinayupak na hitad na yan, mga ganyang mga hindot na yan.
Yan yung gusto ko, yung hindot.
Kinarap nyo na naman si James.
Yan yung gusto ko para make it.
Paalala ko lang.
Sa amin.
Hindi, kasi alam mo, maganda nga kasi may pinost ako yung mga kung nakaka-open ba talaga yung Cool Pals, yung may mga nag-comment kanina eh. Diba? Kaya maganda rin na pag-usapan natin yung huli nating topic, yung episode 143 at yung bonus episode. Maganda rin yung mga insights ng mga tao. Natuwa sila dahil open natin na pag-usapan yung racism at saka yung mga kung yung mga offensive
jokes.
At alam mo, yung kasi yung ginagawa natin dito sa Cool Pals eh, pag merong nag-message sa atin, ina-address natin yan. Katulad ngayon, may nag-message, kani-kanina lang, hindi ko na rin siguro banggitin.
Ito naman, hindi tungkol sa, ano, tungkol kay ano to, yung issue natin na, yung episode tungkol kay Michael Pacquiao yan, no?
Tama, Michael Pacquiao. Oh, kasi ito, sabi niya, "Hi, Cool Pals." Ito na namang essay. Ito ang...
every three weeks, meron.
Sumisikat na yata tayo eh. Dumadami yung nagpapa-essay sa atin eh. "Hi, Cool Pals. Long time Team Spotify here. Ngayon ko lang napakinggan yung episode 142 at as usual, sobrang benta. Gusto ko lang, para sa mga hindi nakakalam, ang episode 142 ay ang tinatawag nating turukan ng leksyon. Tama? Ayun ba yun? Turukan ng leksyon?
Yun tama, yung, kasi yan
tungkol sa vaccine.
Tungkol sa vaccine, saka yung tungkol kay ano, yung singer nga na sumita kay Michael Pacquiao.
Oo, pero ito, gusto ko lang itanong kung ano ang mafe-feel ninyo kapag imbis na sa music industry, sa pag-stand-up comedian pumasok si Michael Pacquiao. Kasi ang naging issue kay Michael Pacquiao, di ba, yung si Jason Dacal, nag-tweet siya na parang unfair daw sa mga, gusto niya na mag-quit dahil unfair nga daw sa kanilang mga struggling artists na biglang ma-overshadow ng mga gantong mga anak ng artista, mga sikat na anak ng celebrity, tapos pag pumasok lang na may kakaunti raw na talent, biglang ma-overshadow yung mga matagal nang nag-i-struggle sa industriya. So dito naman, ang nag-message sa atin, pinapalagay niyo sa perspektibo na stand-up comedy, na halimbawa pumasok sa stand-up comedy si Michael Pacquiao. Tapos parang typical na baguhang comedian lang siya, kunyari, pero since sikat ang apelido niya, ang dami agad binigay na opportunity sa kanya at di niya na kailangang dumaan sa hirap na usually dinadaanan ng mga aspiring comedians. Sayang di ako nakapakinig ng live at di ko natanong agad. Anyway, ganda ng content nyo. Keep up the good work. Hindi ka tulad nung Warla na yan. Hayop yan.
Kilala niya si Warla.
Kaya lang, galing ha. Kaya abo na.
Masagot eh. Yan. Oh, kayo, anong tingin mo doon?
Eh sa akin.
Sige.
Parang sa ano yun, walang pinagkaibigan yun sa singer. Kuwari, yun sa Wish Bus, may opportunity na makapag-Wish Bus siya dahil anak siya ni Manny Pacquiao. Pero kung yung performance niya pangit, eh di mapapahiya lang siya, di ba? Mm-hmm. So ganun din sa comedy. Kung dahil sa pangalan niya, mapunta siya sa kuwari, La Factory o Netflix, tapos sablay yung comedy niya, eh di wala siyang kwenta, mapapahiya lang siya. Pero kung may ibubuga siya sa stage, kuwari, dahil sa pangalan niyang Pacquiao, nakapunta siya sa Netflix, tapos nakakatawa yung binitawan niyang lahat na jokes, pati ako natawa, wala akong masasabing pangit. Kumbaga, napatawa niya yung mga tao eh. So, effective siya na comedian. So, hindi siya masama. Ang pagganyang klase na performance-based, talagang yun ang magde-decide yung audience mo kung magaling siya o hindi. Kaya kung mag-perform siya sa kahit anong stage, kung magaling siya, marami matutuwa. Pag hindi magaling, dun siya mababato na nabigyan lang siya ng opportunity na ganyan dahil anak siya ni Manny Pacquiao. Pero kung pinakinggan mo yung ginawa niya, na-appreciate mo, maayos naman, dapat pakitaan din natin siya ng parehong respeto sa mga tao din na gustong maging singer, rapper o ano man. Dahil pinagbubutihan naman niya eh.
Okay. Kayo?
Ang usapan naman dyan ay longevity eh, di ba? Oo, siguro. Yung introduction sa kanya. Pero hindi naman kasi matatapos yung gig ni Michael Pacquiao sa Wish Bus eh. Hindi naman matatapos yung career mo sa isang gig sa isang gabi, di ba? Anong itatagal mo kung wala ka talagang skill? So kung may skill ka, masusundan.
Oo.
Saka siguro, supportan nyo na lang.
Mm-hmm.
Ano naman kayo ng treating eh. Mm-hmm. Ano yan eh, malay mo eh, kung isa yan sa mga pangarap ni Michael, at tumutulong ka sa kanya, kumbaga sinusuporta mo siya, malaking bagay sa kanya yon na makakreate pa siya ng magandang para mapatunayan niya na ano talaga siya, dapat talagang, parang nandun siya sa kinakatayuan niya ngayon. Suportahan niyo na lang siya.
Mm. Huwag tayong maghatakan pababa, guys.
Hindi talaga mawawala yung nepotism sa kahit sa ang industriya. Nandyan at nandyan yan. Pero yun nga, longevity pa rin ang pinag-uusapan dito. Kung magaling talaga siya, Magtatagal siya. Yung pangalan niya at yung pinanggalingan niya, eh hanggang...
Parang si ano, sino ba yung mga artista? Yung mga anak, Liv Tyler, di ba? Nakapasok siguro yan sa Hollywood agad dahil ang tatay niya, si Steven Tyler. Diba?
Hanggat yung pero, pangalan mo, dadaling ka lang yan dito, ibubus ka lang yan, pero iiwan ka na yan dyan. Ikaw na ang bahala na tumawid pa sa susunod na level. Yun lang ang kaibahan niya dun sa mga struggling na katulad natin na magsisimula sa pinakababa talaga. Eh, pati yung pagpunta dun sa opportunity, kailangan mo pa rin trabahuhin. So, yun lang yung advantage nyo. Pero pag nandun na kayo, pare-pareho na kayo ng oportunidad, talent mo na ang magiging magpapa-level ng playing field.
Kakaiba din yung skill niya nung ni Michael Pacquiao. Hindi lang naman niya natutunan ng isang araw lang yung skill niya, di ba? Kaya pinaghirapan din niya rin lahat yan. Pati yung paggawa ng kanta, yung lyrics, kahit naman na ano, binabas yung lyrics niyan, at least nabuo niya pa rin na magandang pakinggan.
Ano daw? May tanong dito, napaka-relevant ng question dito ni Not John. Anong ibig sabihin ng number sa manga? Yung sa mga nasa Team Spotify, kasi nanonood sila sa Kumu, may manga kasi dyan eh. Hindi ko rin alam eh. Kung tanongin na lang natin.
Kurot points. Mas marami kang kurot points. Mas mataas yung number mo.
Sige, basahin natin itong comment ni Papa Wix. Lahat tayo kahit saan pagaling ang opportunity. For sure, igagrab natin yan. Nandun na siya eh. Meron siyang
alam mo,
opportunity.
Sa show business, minsan hindi talaga siya fair. Minsan maunahan ka talaga kahit nasabihin mong ready ka na, magaling ka na. Kasi halo siya ng timing eh. May halo siyang timing tsaka luck.
Oo.
Hindi siya kalkulado. Naggalingan mo ngayon ng sobra, magiging sikat ka. Sa show business, hindi ganun. Marami sa mga banda nga lang din, makikita mo. Yung ano ha, personal ko to ha, yung kinuha na singer ng Journey.
Arnel.
Si Arnel. Pare, ang raming mga vocalista sa Pilipinas na mas magaling na kayang-kaya talaga din nila yung mga kanta ng Journey na witness ko na. Pero tumutugtog sila sa bar, tumutugtog sila sa nag-OFW sila. Hindi sila na dun sa spotlight na katulad ni Arnel. Kasi ganun talaga sa showbiz eh. So, ang baon mo lang dyan, saan ka man dalhin ng passion mo sa pagtugtog, pagkanta, pag-rap, pagpapatawa, eh, mahal mo yung ginagawa mo na kahit saan ka dalhin ito, eh, gustong-gusto mo pa rin siyang ginagawa, malit man kita mo o malaki, basta masaya ka dahil ito yung gusto mo talagang gawin. So, yun dapat yung nasa utak mo, hindi yung inggit, hindi yung galit na ito nauuna sa'yo. Kasi hindi naman yun yung reason mo, hindi man dapat talaga yun yung reason mo kung magpa-follow ka ng dream mo. Ang dream mo talaga to share what you love.
Tapos, sabi niya na dito, Danley Pagdalian, si Bobby Pacquiao nga binigyan ng opportunity.
Di ba loving stock si Bobby, pare?
Ano yun na alam ko nagka-belt pa yun. Si Bobby malakas din. Doon nga makikita na talagang talented yung Pacquiao.
Hindi, pero may Pacquiao siya pero naidala sa international stage. Pero hindi siya laging
kasi laughing stock siya.
Ni Manny Pacquiao. So,
sarap pinagtatawanan siya natin. Isipin mo.
Congressman na nga siya ngayon. Pinagtatawanan pa rin natin.
Congrats.
Hindi, pero ganun talaga siya. Di, alam mo yun?
Oh, GB.
Yun yung nakakatawa. Hindi, yun yung nakakatawa. Pinagtatawanan natin siya. Dahil nung pinasok niya yung boxing, dahil pangalan niya, Pacquiao, tapos nakita natin performance niya, napakawalang kwenta. Di ba? Oh. Hindi siya hinangaan. Pinagtawanan siya.
Alam mo, GB, yung sinasabi mo kanina dun sa yung pagiging ready kapag nandiyan na yung opportunity. May nabasa akong libro sa stand-up comedy rin, parang may isang comedian na nakuha siya sa Tonight Show. Para ano, parang napanood ko to, parang docu yata to yung kay Seinfeld, nandun si Seinfeld tapos may isang comedian na hindi rin masyadong sumikat. Na parang nakuha siya sa Tonight Show kasi yun ang holy grail ng mga stand-up comedian eh, ang ma-feature sa Tonight Show. Pero nung doon niya na-realize na kailangan pala kapag na nagkaroon ka ng opportunity na gano'n, dapat meron kang baong kahit limang, at least limang 5-minute set. Dahil nung nakuha siya sa Tonight Show, isa lang ang 5-minute set niya. So nung pinabalik siya, wala na siyang maibala. So yun din ang isa sa mga ano, kailangan handa ka rin kapag dumating opportunity mo.
Madaling dumating, madaling ding mawala.
Alam nyo, may nabasa nga ako dun sa isa rin sa post sa newsfeed ko. Ang may nakita ko, napaka-interesting. Nakalagay doon, ano daw yung maipapayo mo sa iyong, sa mga, ikaw nga, nanghingi siya ng payo sa mga 40-something na ibibigay nila 10 advice para sa mga 20-something. 20-something. So, yun ang magandang maging topic natin ngayon. Ano ba yung pwede nating, kasi GB ikaw, tsaka Muman, kayo ay parehong 40-something na. Sigurado yan, marami na kayong wisdom na ibigay, na acquire throughout your years. Baka pwede nating pag-usapan kung ano ba yung mga wisdom na pwede nating ma-impart sa mga bata or pwedeng maging advice mo sa iyong younger self.
Yun.
Para hindi niya magawa ang iyong ang iyong mga pagkakamaling nagawa mo dati. Yan. Naglista ako ng 10 o 11. Eh din yung mga nakikinig ngayon dito sa Cool Pals.
Oo, kasama sila.
Oo, pwede kayong manghingi. O kunyari, ito. Unang-una sa atin, advice. Ano ang maibibigay niyong advice on self-care? Unang-una yan.
You should eat better. No?
Naiiyak ako pag nakikita ko mga mukha ninyo. Mukhang nagpalit si Warla ng ano ah. Nagpalit si Warla ng account. Talaga nga naman. Okay, sige. Hayaan mo na yung hype.
Dead mo na lang natin yung ganyan tonight, guys.
Mm. Okay, sige. Kayo, ikaw, GB.
Alin?
Advice on self-care.
Self-care?
Advice, oo. Sa younger self mo, nung bata ka, hindi ka ba sa yung panot mo? Agapan sana.
Hindi. Siguro sa akin dahil ang rami kong injury. Marami kong injury sa basketball eh.
Tuhod na, no?
Injury ako sa tuhod, sa siko. So, ang ano yung ko sa sarili ko, mag-ensayo ng mabuti, saka...
try to stay active, no?
Talagang active ako noon eh. Kasi nung high school, CAT officer ako. Nung college, ano hanggang senior high school, tapos hanggang buong college ko, basketball. Training namin alas 5 ng umaga. Siguro ako eh, hindi nga ako nagiinom nun eh. Hindi ako nagbibisyo. Alas 8 pa lang, tulog na ako. Pero ang problema ko, siguro hindi ko naayos yung ano ko, yung strengthening ng katawan. Kasi ngayon, maayos na ngayon eh. Pag basketball player ka kasi nun, patatakbuhin ka lang ng patatakbuhin, saka patatalonin ka ng patatalonin. So sasabihin ako yung sarili ko na mag-aral ka ng sports science para maayos mo yung ma-strengthening mo yung mga buto mo kung saan kailangan i-strengthen para hindi ka ma-prone sa injury. Yun na sasabihin ko sa sarili ko on self-care.
Yeah. Take ikaw, care of your knees, yung tuhod, di ba? Tuhod yung unang bumibigay, GB, no? Sa gantong edad. Pag habang tumatanda.
Oo, yung injury ko kasi, umangat yung patella ko eh. So parang yung pala yun, nangyayari yun sa mga matatangkad, sa mga matataba, ganyan, sa mga overweight. So, nung inano ko siya, pero talagang, ano talaga siya, yung overtime, humihina ang tuhod ng joints, balikat, siko, lalo na pag ganyang basketball kasi yan yung talagang mas madalas mong ginagamit sa court eh. Talon, takbo, hinto, yung sudden hinto, mga ganyan.
Sabi ni Moko Moko, si GB ang Derrick Rose ng Pilipinas.
Grantil.
Pucha.
Ikaw, ano man, sa sarili mo?
Ano, you should eat better, guys. Dapat, ano, yung habit pala ng tamang pagkain habang bata pa ginagawa. Tsaka yung inom. Dapat hindi kayo umiinom ng sagad. Diba, pucha?
Sa akin niya eh, parang gusto kong ano, parang gusto kong i-advise sa sarili ko na sige, enjoy mo lang yung inom pero balang araw na magka-gout ka, huwag kang magre-reklamo ka.
Ako ano, magbisyo.
Pero ano nga no? Isa yung maganda nga yung kumain ka ng tama, no?
Mm. Hindi, magkaroon ka ng habit na kumakain ka ng tama. Kasi once na mag-shoot up yung cholesterol mo, once na magkaroon ka ng diabetes, mahirap nang bumalik. Ito na yung age eh, 40 men. May mga kasama na ako nang namamatay eh. Gawa ng diabetes, tsaka ng high blood.
Namamaalam ka na ba?
Hindi naman. Pero kumbaga kasi, di ba, marirealize mo, dapat mas conscious ka sa nilalagay mo sa bibig mo.
Ikaw, no.
Naisip ko lang para tong ano, no? Para siyang time machine pag gano'n, no? Yung parang gusto mong balikan yung ano, tapos yun yung sasabihin mo sa kanya na wag mong gagawin. Alam mo, pag ano, pag natatae ka na, tumae ka na sa bahay nyo. Para hindi ka
mapaya. Itay mo na. Wag mong kakainin yan, panis na yan.
Sa akin, ano ba maano ko sa akin? Kasi kung nag-aral ako mabuti, naging komedyante.
Anong?
Ako naman, nag-aaral naman ako na mabuti noon.
Ako din naman. Nakagraduate naman ako noon.
Kasi pagka nag-aaral ako mabuti, wala ako dito sa Pilipinas, nasa AirPods ko ako. Diba? Parang,
ano sa palagay mo trabaho mo noon kung hindi ka nag-komedyante?
Siguro nurse na ako ngayon. Kasi nurse. Yung una ko ano eh. Una kong kurso eh. Nurse. Siguro nasa ibang bansa na ako ngayon. Tapos, yung may mga ano, may ang tawag dito, may mga bali sa ribs, pinapatawa ko. Hindi, joke.
pwede natin pahapyawan yan eh. Ano ang maipapayo mo sa sarili mo sa course naman? Sa course na ano dapat mong i-take?
Sa akin ano dapat ano unang nagano ako dapat nagmaskom ako. Dapat yun yung unang-una kong una. Wala kasi akong barkada na nagmaskom eh. Tara kasi kaputukan ng nurse noon eh. Nursing, 'di ba?
Oo.
Oh. Panahon natin para sige, sali na lang din ako diyan. Pero kung meron akong isang tropa na nagsabi sa akin na magmaskom ka, siguro nagmaskom ako.
Ikaw ano, Muman?
Dapat tinuloy ko yung med school. Naiisip ko pa rin hanggang ngayon yun eh. Dapat tinuloy ko talaga yung med school. Dapat nilabang ko talaga yun. Wala eh. Naging priority ko yung kapatid ko eh. Kailangan siya yung makatapos. So, tumigil ako.
Tumigil ka pala? Anong year ka tumigil? Tumigil ka sa med school?
Hindi.
Undergrad lang, no?
Hindi. Tapos ako ng BS
College.
Tapos pagka ano ng boards, okay na yun. Ang sama mo kasi, pagkapasa ko ng boards, namatay na yung mom ko eh. Ano eh, saktong namatay yung mom ko from cancer and nung mamatay yung mom ko, walang magpapaaral sa kapatid ko. Yung kapatid ko noon, nag-aaral siya ng BS Psych eh. Yun, so napilitan ako magtrabaho.
So pwedeng si Muman yung doktor, tapos si Nonong yung nurse.
Tapos ay wala lang. No? Alam mo yun, yung parang...
Ano ba si hospital to?
Parang pumunta sa future ni Muman, no? Tapos nagkakalala kami ni Muman, ano? nurse na ako. Pero yung pala, pasok lang sa college, naalala ko lang ngayon, sorry. Na ang sasabihin ko lang noon, yung panahon nung college time na tanggihan mo naman yung mga aya sa'yo ng mga tropa mo.
Nakuminom.
Ako sa akin, mas gusto ko, ako kasi hindi naman ako nung bata ako eh, gusto ko naman sana nagbisyo ako ng mahaga. para nanawa na ako kagad yung malinis na ako ng pagdating pagtanda. Pero kasi ngayon, pabaliktad ako, hindi ako nagbibisyo nung bata ako eh. Hindi rin ako pumupunta, wala rin akong nagyayaya sa akin. Wala kasi akong friends. Pero nung ano, kung nagbisyo ako na maaga, baka mas malinis ako ngayon. No, sabi ako adik, sabi ni Kels.
Ang ganda ng hashtag. Ang hashtag sa AJs ngayon, ang tumidumi ko.
Kasi buo ko ng grade 6. Sabi nito ni ano. Pero, di naman adik. Ano, siguro, sumali minsan ako sa prat. Para lang, ano, yung masubukan man lang. Tapos, sa pagdating sa course,
baka umiyak ka pagpanalo ka.
Huwag kang makinig sa nanay mo. Huwag kang makinig sa parents mo. Kung anong gusto mong course kunin mo, parang tingnan natin kung anong mangyayari. Ikaw, GB.
Sa course? Kasi masaya na ako sa course ko eh. Yung course ko kasi na communication arts sa Miriam, hindi talaga yun yung gusto kong course. Ang course ko talaga international studies. Tapos na, kumbaga na-experience ko lang yung isang part ng communication arts, which is events. Kaya nainganyo ako na mag-communication arts. Kaya nung na-experience ko na yun, talagang yun din ang sasabihin ko sa sarili ko pag nakita ko siya. Communication arts, na masaya siya. Lalo na sa Miriam kasi, sakop na lahat eh. From script writing, TV prod, radio prod, advertising, kutsa, theater, lahat talaga may experience mo. So, pati news report, newscasting, talagang theories of mass media, lahat. Kumbaga parang pagkatapos mo nung course na yon, kahit saan ka iba to, when it comes to mass comm, may alam ka.
Yun so, din pala yung gusto kong maranasan, yung mga... Alam mo, sana nagpakabibo rin ako nung nasa school ako. Yung ako yung nag-iisip ng hosting, pag may hosting sa school. Kasi ayoko dati nakiki-epal eh. Tingin ko kasi sa mga nag-hosting, epal eh.
Tapos host ka ngayon.
Ang tawag doon, James, dati mapapel.
Mapapel yung mga yan. Ano ba naman po? Lagi na lang siya. Wala na ano. Tapos yung muman.
Sige. Hindi nung una gusto ko mag Conservatory of Music.
Oh,
kanta ka nga?
Hindi ako kakanta, men. Pero kasi naging choice kasi
muman eh.
Nung time na yun, naging choice eh, either yung livelihood kasi yun ang kinoconsider ko. Hindi ko alam kung makakapag-create ako ng livelihood as a musician. So, yun. Naisip kong pumasok sa med school na hindi rin naman natuloy.
Sabi ni Tidge Rodriguez dito, naalala ko, pinapili ako ng nanay ko kung seaman o nursing. Like kay Kuya Nonong, yun kasi ang uso.
Pero so, alam mo,
baka nag-nursing siya.
Kung may advice ako sa estudyanting ako dati, puta na sasabihin ko enjoy
nasa
mo na yung...
Nasa tayo, sabihin mo.
So, nasa kumo tayo. Hindi ako dapat...
sabihin mo sa kanya. Nasa kumo tayo.
Tsaka, alam mo, sasabihin ko sa kanya na i-enjoy mo na tong college life mo. Kasi ito na lang yung last time na magiging estudyante ka. Ito na lang yung last time na may magbibigay sa'yo para, di ba, para pumasok sa school. Yung wala kang responsibilidad kundi mag-aral.
Sabihin ko sa younger self ko rin nung high school, sumama ka sa beer house. Kasi nagtatrabaho na ako noong una ako nakapasok sa beer house eh. Kaya, enjoyin mo yung high school. Hindi ko masyado rin na-enjoy yung high school kasi puro aral din ako noon eh.
Honor student ka, James?
Honor student ako. Hindi naman sa pagmamayabang.
isa bang sasabihin ko sa ano sa nung college ako noon, sasabihin ko sa kanya na maniwala ka sa proof mo na sinasabi sa iyo na isang absent ka na lang, drop ka na.
Wag ka maniwala.
Hindi, sabi ko dapat maniwala ka na. Kasi hindi ako maniwala.
Eto naman, advice on choosing a partner.
Moment of silence po.
Moment of silence.
Nagre-request sila dito ng top 5 kalokohan ginagawa nung high school. Wag na, next time na yan.
Then, sige, next time na yan. Isang topic pa yan eh. Isang topic pa.
Isang topic pa. Hindi natin matatapos sa 10 ito eh.
Oo nga, ito naman. Pinapagawa yung top 5 sa amin yung
number 1 pa lang tayo, hindi natin matatapos yun. Baka hindi ko ma-promote dito yung Machong Chismisa ng podcast na nagpapakita ng iba't ibang opinion ng iba't ibang klase ng tao na sila magiging guest natin bukas para sa Cool Pals Top 5. Dito rin sa Kumu yan, puro kalokohan lang din yan. Baka na chismisan, makikita niyan sila Makoy Pare at iba't ibang mga feeds din yun. Nandyan din, nakikinig din ng Cool Pals yan. So si Usapang Retro, eto naman, parang ginagawa natin ngayon. Baka mapag-usapan din nila yung mga kalokohan ng high school. Doon kayo makinig sa Usapang Retro. Oo. Pero ngayon din natin pag-uusapan ngayon yun. Diba? Sabi nila, join host. Ang host dyan ay si Angelo Mendez as he geeks out with friends and guests alike over their favorite bit of nerd culture in Usapang Retro. At syempre, lahat pa ng iba't ibang mga podcast ng Podcast Network Asia, makikita yan sa podcastnetwork.asia. Kung saan na, alam mo, 55 na ang podcast ng Podcast Network Asia. Malapit na, 945 podcast na lang, makakamit na ni Ron ang 1,000 podcast na kanyang minimithi. Yun. Tsaka syempre, kung aspiring podcasters kayo, visit nyo lang ang Podmetrics para makita nyo yung mga statistics. Sign up lang kayo sa podmetrics.co and use our referral code COOLPALS, K-O-O-L-P-A-L-S.
Advice. Ito na advice.
Lubo pa ako.
Ito na advice. Ito advice sa partner ba? Pagpili ng partner.
Love life na lang. Love life ba in general pwede?
Love life.
Siguro, sasabihin ko sa kanya na kahit sino naman ng makatuluyan mo, basta sumunod ka lang, hindi kayo mag-aaway.
Nag-a-apply pa rin naman hanggang ngayon yan.
Susundin ko yan, Lolong. Pwede bang sabihin ko rin yan sa sa sarili ko?
Sige. Kasi hindi may iwasan na matigas ang ulo natin, siyempre.
Anong age kayo nagka-girlfriend?
Late ako eh. Ako 19. 19.
Ikaw si GB, mukhang maaga
to. Ako 18. Hindi, 18 ako.
18. Dumating ba kayo sa point na, siyempre, yung ako 17 eh. Yung ganyang age, di ba, karamihan ng mga kaibigan nyo nagkaka-girlfriend na. Tapos ikaw lang yung hindi magkaroon ng girlfriend. Dumaan ako sa ganyang ano eh. Sa ganyang scenario. Tapos lalong bumaba yung self-esteem ko. Kasi syempre, iniisip ko kung ano yung mali sa akin. Ba't walang pumapatot sa akin?
Diba? Ako rin, naisip ko yan. Alam mo, advice sa sarili ko, kahit pangit, ligawan mo na.
pwede na siya. No, kunyari, dahil nga mo...
Magka-girlfriend lang.
Dahil nga parang time machine to. No? Kahit, ano mo sasabihin mo, kakalabitin mo yung sarili mo na, pwede na yan, sige na, pwede na yan.
Yun lang yung advice mo, no? Pumunta siya sa past, sasabihin niya, parang kahit pangit, ligawan mo na. Ako to. James to.
Ako to. From the future.
Manligo ko na habang may buka pa. Pagdalaga siya, lalo ka mahirap.
alam mo, James.
Oh.
Wag na, nasa Kumu tayo.
Hindi na, ano rin.
Ano yan,
alam ko, ikaw yung alay sa barkada. Tao mo na yung katapat mo.
Alam ko na kung bakit ipinagnar ka sa akin kasi ikaw yung alay ng barkada.
Ay, nako. Pero yun, tama nga, gusto, sana nagka-girlfriend din ako ng mga maaga-aga para alam ko rin kung paano yung handle yung relationship. Kayo, meron pa kayo?
Meron pang konti. Ano, maging patient ka lang. Siguro medyo nakaka-frustrate. Marami kang dadaanan na relasyon na hindi maganda. Pero pagdating naman ng tamang person, promise ko sa'yo, it would be worth it.
Ay,
saluguruguran ta ka.
Sabi ni Ucha, dito o. Oh. Future self, boy, ligawan mo yan. Yayaman yan.
Ang ganda.
Ang ganda yan.
Aari mo masasabi yan na nasa time na nasa ano no nasa ano ka kakalapag pa lang no hinanap mo talaga yung ano eh date no paglapag ng time machine kasi 3 seconds mo lang pwedeng sabihin eh no kaya naman
yan. 2020 oh lahat nare-retoke sa 2020 si Sanderford nga eh.
Ako kasi ang pangit ko. Ang pangit ko kasi dati.
Ako siguro. Lahat nare-retoke na sa 2020.
Ang pangit ko rin kasi dati. Kaya sabihin ko rin sa sarili ko, kung sino una magka-crush sa'yo, try mo na.
Oh, yun. Yun da, maganda. Kung sino una
pangit pa rin naman sa'yo. Tayo ngayon. Hindi mo nagbago yung itsura natin, James.
Pangit,
mas confident pangit lang tayo ngayon ng konti kumpara noon.
Oo, oh, may nadagdag kasing skill sa atin.
Ay, nakakapag-joke na tayo. Ito,
siguro, ang ipapayo ko sa sarili ko when it comes to love and relationship, since nandito naman tayo sa point na tayong lahat, meron na tayong asawa, girlfriend, di ba? Sasabihin ko sa sarili ko, huwag kang matakot sa rejection. Yun ang sasabihin ko sa kanya.
Akala ko sasabihin na ano eh, huwag mo na ituloy. Huwag mo itutuloy. Babastikin ka niyan.
Huwag ka tutulad kay James.
Wag, alam, ito sasabihin ko rin. Huwag kang magsabi ng feelings mo sa text.
Oh, hindi na bubura sa basta.
Isa sa akin, ano?
Nabubura sa cellphone niya, pero sa memories, hindi. Go, GB, sorry.
So, hindi, taupe kasi ako eh. Nung high school. Right, nung college. So parang, yun ang, ano natin eh, yun ang una nating problema when it comes to love and relationship, yung rejection. Takot tayo sa rejection. Pero knowing now na kahit na anong takot mo sa rejection, eh meron ka pa rin mahanap na para sa'yo, eh sana noong pa lang, eh lahat na lang nagustuhan ko, inaminan ko na nagusto ko sila.
Oo.
Kasi yung... kung hindi man maging kami noon, eh meron naman na yung kumbaga parang, kasi ganun ang rejection, kala mo pag hindi ka na niya nagusto, wala ka na makikita ang iba. Hindi. Meron ka pa rin makikita dyan, meron para sa'yo. Pero kung tahimik ka lang buong buhay mo sa damdamin mo para sa isang taong yan, eh sinayang mo yung chance na baka maging kayo.
Never finding out is worse, ano, GB?
Oo, totoo. Never finding out. So yun ang sasabihin ko sa kanya, sasabihin ko sa sarili. Kung matakot, okay lang yan.
May mga naalala ba kayo na tinalo nyo yung katorpihan?
Ha?
Wala.
Tinalo nyo yung katorpihan. Yung tinalo nyo, yung, as in, sinabi nyo yung feelings nyo.
Alam mo nung bata ako, yung high school, yung elementary, yung college, wala. Kaya nga sinabi ko, yung una kong advice sa sarili ko, magbisyo ka. Dahil pag may bisyo
cool.
Ka, palakas ang loob mo. Kaya nung nag-25 ako, nagkabisyo ako. Nasabi ko na yung nagkaroon ako ng girlfriend, o, diba? Pero wala talaga, wala akong maalala na nagkaroon ako ng lakas ng loob. May isang beses lang nung high school, second year high school, nagkaroon kami nung parang meet nung dalawang nung isang all girls school, tapos nagkaroon kami ng meet St. Paul. Tapos may isa akong babaeng pinatawa, tapos tinext ko. Kaso naunahan ako nung isa ko pang kasama doon. Na yun,
James, siya din yung ginagamit mo yung kapangyarihan natin sa pang-ano, pinatawa mo ng pinatawa.
Sinabi ni Comedy God, di ba sinabi sa atin nung wag daw gagamitin sa masama yan?
Wag daw gagamitin sa masama.
Eh, hindi rin naman ako nagtagumpay.
Hindi rin nagtagumpay.
Kayo, meron pa? Bago tayo pumunta dun sa susunod na advice?
Wala na. Okay na. Sige.
Yun na yung pinaka-importanting advice na may isip ko sa sarili.
Practice safe sex.
Oh. At saka ito ah, ang ano din, sabi kasi dito ni Kevin Carl Reyes, funny guy gets the girl. Hindi totoo yan.
Funny
handsome guy.
Yan, lagi funny handsome guy.
Funny handsome rich guy.
Handsome muna. Tapos pag nakuha na nung handsome yung pinakamaganda, yung susunod doon sa funny guy na.
Actually, hindi, GB. Ito, handsome, averagely funny. Yung ano lang, mga... joke galit. Knock knock yung mga hindi napatawa si Carla.
Ayan yung galit nating mga komedyante, no, yung tangina mas nakakatawa pa ako diyan, yung alam mo ganoon.
Nakakatawa doon.
Eh pero sasabihin ko lang, sino yung nagsabi kanina?
Kevin Carl Reyes.
Kevin Carl iba yung nagugustuhan sa iba yung ano ba yun? Iba yung gusto sa natutuwa lang.
Clown na tayo sinasabi ni Kevin Carl.
Clown na tayo masyadong magpatawa. Alam mo yung hindi yung patawang hindi na siya makahinga yung babae, gagawin kang best friend nun.
Oo, wag.
Uy, sakto to si Remso, baka umabol pa.
Magandang gabi. Nalimutan ko eh, Ale.
Oh, pero
ito yung kung papayuhan mo yung sarili mo nun, tungkol sa love and relationship, ano ipapayo mo sa younger Ryan Rems?
Lumayo ka talaga.
Lumayo ka talaga, Jagger Benua.
Ang layo niyan, sasakay pa ng tricycle.
Bakit hindi nakabot ng wifi yan, Rems? Huwag ka masyado malayo. Ayan.
Rems.
Papayuhan ang sarili.
Yung bata. Yung batang sarili mo, kung papayuhan mo tungkol sa love and relationship, anong sasabihin mo sa sarili mo?
Mas masarap magmahal ang kapwa lalaki.
Totoo naman eh. Kasi mas naiintindihan ka nila eh. Mas alam nila yung needs mo.
Oh. Ang laki ng tao ni Victoria.
Kaya gusto niya na-excite ako dumating si Ryan kasi hindi inaasahan ko talaga yan ang mga totoong sagot eh.
Sabi ni Shell, okay.
Ando tayong
Jan ano, Jan mag-applicable yung lalaki yun.
Ito naman. Ito, advice sa pera.
Pwede bang ako na mag-advise sa'yo, James?
Kasi maganda eh. Pag itong, pag nagkaanak tayo, hindi mo na siya kailangang, i-parenting. Pakinggan lang niya tong episode na ito.
Mm-hmm.
Matututo na siya.
Oo nga, ano? Well, leche ang bata ka, pakinggan mo yung 144. Episode 144. Kayo, umupo kayo. Junjun, umupo ka.
Pato ko tagtukin ko itong 144. Ito, advice sa pera. Tsaka na yung mga buko juice na ano, yung mag-franchise ng buko. Meron tayo dito, number 7, advice sa investing. Mamaya yan.
Sa pera, kapit ka lang.
May question dito si Valo. Question po, should we trust a bank? Magtiwala daw ba tayo sa bangko?
Kesa bangko asset.
Kung gastador ka.
Kung ngayon, oo, kasi yung pera ko lahat nasa bangko.
Hindi, totoo itong sinabi ni Ichao, sa para sa akin ha, 500K lang. Kasi nandun lang hanggang ganun. Tapos pag sumoblo na yung pera mo sa 500K, lipat ka na ibang bangko. Kasi yung insurance hanggang 500K lang eh.
Kapag may na-liquidate yung banko, pero pag wala na-liquidate na property yon, walang ibig sabihin yung 500.
Usually naman kasi may grupo yung banko na ina-acquire ng kabilang banko yan para hindi yung mga investor nila at yung mga nag-depositor.
Kesa banko asset. Kung may ako na 20 years ago, bumili ka kung kaya mo kumuha ng hulugan. Kung kumikita ka na rin naman ng time na yon, kumuha ka ng isang property kasi walang property na hindi tumataas eh.
Mm. Ako sa akin, hindi sana ako dapat bumili ng, wag ka munang bumili ng kotse. Nung mga unang sweldo mo, nung unang sweldo ko. Nag-ipon ako, dapat pinambili ko ng ano, bukuan. Makakapagkana ako dapat nagbuo.
Wag na yung kotse, yung mga kinakabit sa kotse. Magastos rin yun, guys.
Sana natutunan ko ng maaga yung stocks.
Stocks.
Pwede ba yung ano, wag mong ilalapag yung wallet mo dyan?
Nawalan ka na?
Nawalan ako ng wallet, kakasweldo ko lang. Tapos meron binigay sa akin yung tito ko bago umalis papunta Australia ng $100. Ang sakit sa pakiramdam. Ang sakit, sakit talaga sa pakiramdam.
Magkano na pinakamalaki?
Mga ganyang tao. Natatangahan ako dyan sa mga ganyang
ganyan,
tao.
Huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman
ganyan. Teka lang, pares kami ni Muma, may kwento rin siya eh. Teka siya sa akin, pare. Ano, computeran, na, hindi ko alam kung nawala ako sa computeran. Basta nalaman ko na lang nawala yung wallet ko noong nasa school na ako. Yun, hindi ako nakakain. Kawawa.
Tapos kinabukasan yung isang kaklase mo, no, ang apat yung trapper keeper. Tapos may bagong hat, may bagong polo.
Ang sakit kasi mawala ng pera. Pucha.
Totoo.
Kasi alam mo sa akin, yung kaya ano, yung laging pinapaalala sa akin ng tita ko noon na kailangan laging presence of mind pag nasa labas ng bahay.
Mm-hmm.
Kaya ako pag lumalabas ako ng bahay, kapa ako kaagad sa bulsa. Lagi ako nakakapa. Tapos to the point na pag may lumapit sa akin, bigla akong, hey! Kasi mili ko sasaksakin niya ako eh.
Kaya 25 years old na nagka-girlfriend si James.
Kasi sa dami niyang kinupal noon.
Pero pag commuter ka, kailangan talaga maingat ka. Kahit yun sa pagbaba ng taxi, ilang beses na, kung hindi ko sinisilip yung taxi bago ako bumaba, bago ko isara yung pinto, ilang beses ko na naiwanan yung cellphone ko, wallet ko, payong. Kaya yun talaga yung magandang habit eh, pagsasakay ka ng Grab taxi, yung taxi lalo na, eh, bago ka bumaba, titingnan mo talaga yung upuan. Kakapkapin mo yung wallet mo, cellphone mo, bago mo isasarado yung pintuan. Kaya, ilang beses na minsan, yung cellphone ko, nalaglag na pala doon sa gilid ng upuan, buti na lang talaga, kinapkap ko. Tapos minsan,
marami kong ganyan din.
Minsan ito pa, naka-bluetooth ako ng headphones, nag-tricycle ako. Di pagbaba ako ng tricycle, papansin ko, nakailang akbang ako, puta na bilang nawala yung sounds. So nawala yung sounds dun sa earphones. So sabi ko, ba't nawala? Tapos pagtingin ko, wala na yung cellphone ko. Tapos tinakbuhan ko dun sa terminal. Pucha, tapos ang maganda, paglapit dun sa terminal, bumalik yung sounds. So, alam po, nandun lang yung cellphone. Tapos, nag-exist pa.
May kausap siyang iba.
Ang sabi ng headphones, the Bluetooth is connected.
Tapos, buti na lang nandun pa yung tricycle, nakuha ko pa yung cellphone.
Alam kong gasgas na tong advice na to, pero dapat yung pin ng ATM nyo hindi rin 1, 2, 3, 4.
Kasi may story. Sasabihin ko sa sarili ko.
Oh, may istorya kasi ako diyan eh. Ano, pag nagwa-wallet kasi ako medyo bulky. Merong time na ano, ang pinagbitbit ko ng wallet sa MOA si Mitch. Eh si Mitch yung nakawala ng wallet, guys. Ang malupit kasi nito, kaya nga hindi ko masisi. Siya yung nagpapanik. Kasi medyo malaki yung nawala. Nakapag-withdraw pa sa ATM kasi nga yung password 1234.
Hanggang ngayon ba 1234 pa rin?
Hindi na, 4321.
Sabi pero, after
pero ang hassle noon ha, nalaman namin na nawala yung wallet. Kumakain kami sa restaurant, nung bubunot ako ng wallet, nawawala yung wallet ko, guys.
Sabi nung nag-ATM noon man yung nag-withdraw, sabi ko na eh.
Sabi ko na.
Ikaw, Rems, payo mo sa sarili mo tungkol sa pera.
Bumili ng insurance ng mas maaga. Di sana may lump sum na ako ngayon. Di ba?
Oo. Maaga-agang nag-invest, no? Hindi ganun sa
edad. Oo. Kahit ako yun nasasabihin ko eh, mag-invest.
May share akong ano, sa pagiging alert. Na naalala ko dati, nasa bus terminal ako sa malapit sa Mega Mall. May magshota yung babae, tingin ng tingin sa akin. Akala ko type niya ako eh. Nung pala, wala, sinisipat lang niya kung sino yung may pera. Nagbilang ako ng barya nun. Coincidentally, nagbilang ako ng barya. So ibig sabihin nun, hindi ako yung karapat dapat hold up in. Di ba?
Sabi ng babae, sakto, may 15 pesos siya.
Pero yung hinold up yung katabi ko. Yung katabi ko hinold up, as in one less than a meter away yung katabi ko. Nakita ko pa yung 38, tinakpan lang ng good morning yung 38. Biruksan na gano'n. Surpresa! Barel!
Kaya pala tinatakip doon, good morning! Baaga na yung bati nila.
Oo. Kaya yun, masaya.
Okay. Wala na kayo advice sa sarili nyo? Baka mawalan pa kayo ng pera. Dami nyo na advice. Eto, advice sa career. Advice sa career. Para sa akin, ano, magsimula akong maaga na mag-stand-up comedy.
Ayun. Ako,
para ako yung pioneer.
Ako, may advice ako sa sarili ko. Yung una mong manager, patayin mo. Okay, man.
Kayo. Anong advice nyo sa sarili nyo, younger self nyo about sa career?
Kung ano man ang pasukin mo, dapat trabahuin mo siya as a professional. Kung mapatrabaho ka man sa Jollibee o McDonald's, gawin mo yung trabaho mo as a professional. Kung maging successful ka, gawin mo as a professional. Kasi yun yung pagiging professional, di ba? Ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos, dependable ka.
Ako, sabihin ko, wag ka mag audition ng mix VJ.
Audition ka ng mix?
Chip and tape. Panoodin natin ni San James. Hanapin ng mga cool fans. Kung nakikinig kayo, hanapin nyo yung audition tape ni James. Nandyan lang yan. Tapos post nyo sa Cool Pals page.
Sino kasabayan mo, James?
Hindi ko alam. Hiyahiya talaga ako ng mga araw na yun. Heart. Kasabayan niya si Heart.
Si Heart yung pag-ilig.
Hindi ko na alam. Wala na. Wala. Yoko. Nakakahiya.
Wala na, man. Natin na ng Cool Pals yan.
Alam mo, at saka huwag ka rin mag-audition sa PBB. Alam mo, nagpa-picture pa ako noon, wala akong sa PBB. Nagpa-audition sila dati sa SM Sukat. SM Sukat. Tawag dito.
PTR.
Kailangan ng full body picture. Wala akong full body picture. So nagpa-picture pa ako sa
Otomi.
Oo, yung mga ganun. Tapos
naghintay ka na isang oras doon.
Ang pinapaano pa sa akin, naka-uniform pa ako noon, naka-school uniform. Kasi college pa lang ako noon . Tapos ang pinagawa sa akin yung naka-forward yung typical na pag posing na yung naka-forward yung isang paa, tapos nakapamulsa, tapos titingin sa side, tapos smile.
Yung pang-notebook.
Ayun. Wag mo na auditionan yan dahil alam mo ito yung path mo talaga. Magiging stand-up comedian ka. At magpa-podcast ka, Cool Pals. Kayo.
Maipapayin nyo ba sa sarili nyo na isulat mo yan? Mawala yan mamaya.
Isulat mo yan.
Kasi natin pinayo yung sarili natin yan. Pag-gagawin po, nakakalimutan pa rin. Pero dapat sa akin siguro, ang isa sa mga regret ko rin, nung nag-apply ako ng after college, gumaduate ako ng college, nag-apply ako sa tape office, naperan ako ng production assistant. Hindi ko kinuha. Kasi nung college, ang sinasabi nga nila, production assistant, PA, personal alalay, so utos-utusan ka lang daw. So parang sa loob-loob ko nung pagka-graduate ako, ba't ako gagawin yung alalay? Eh, gumaduate ako ng 4 years. Ang gusto ko sabihin sa sarili ko, na kailangan mag-start ka talaga from the bottom pag ganyan sa production, sa pinakailalim ka magsa-start. Pataas. Kasi dyan, ganun talaga. Pero ang pinangihinayang ko lang is that marami ako, dahil hindi ako nakapasok sa tape, ang rami ko mga trabahong pinasok, ang rami ko din mga kaibigang nakilala. So yun din yung mga, yun yung dilema ko. Kung papayuhan ko yung sarili ko na tape ka, baka hindi ko makilala yung mga kaibigan ko, then marami din silang, alam mo yung masasaya din yung mga pinagsamahan namin. And naging writer din naman ako, kaso matagal lang yung proseso.
Oh. Kayo, ikaw, Nong.
Siguro sa akin yung health. Siguro yun. Health. Yung kahit na
bakit sa career.
Sa trabaho, pag isipin mo rin yung ano mo. Isipin mo rin. Kasi anin, o kasi yung mga puyad, ganon, yung mga banat.
Ayun ako, umubo pa oh.
Nakakalimutan mo na yung ano mo eh, yung kalusugan mo minsan.
Oh. Kasi lalo na nag-uumpisa tayo, putya. 40 ano, Red Horse na 500 ml, di ba? Sipin mo, 10 minutes lang tayo sa stage, tapos yung party, isang oras, dalawang oras, umiinom, di ba? At oras minsan, madaling araw.
Oh.
Isa pa ano, sa akin ano, hindi rin dapat puro trabaho. Kasi masarap kumita ng pera guys eh, di ba? Kucha, alam mo nung di namatay.
James na makakapagsabi niyan?
Nung namatay kasi yung mom ko, nagnegosyo ko. Tapos yung negosyo ko, butika siya. Ano, pumapasok ako sa butika 13 hours a day, 7 days a week guys. Tapos ginawa ko siya for 10 years mahigit.
Okay lang mo man, lapit mo naman sa ano eh, sa gamot eh.
Hindi naman 'yon, pero alam mo isa sa mga regrets, marami akong na-miss yung mga barkada ko nagiiinuman, hindi ako nakakasama pag nagboborake sila, hindi ako nakakasama. 'Yun yung isa sa mga bagay na na-miss.
Sayang, no?
Oo. Oh.
Tinanggihan mo na ano kasi
nalugi ba 'yon? Nalugi.
Hindi. Ano, tinalikuran ko rin lang kasi na-burnout talaga ako.
Kasi alam mo kung bakit ka na-burnout?
Bakit?
Kasi hindi mo ginawa ng jingle eh. Parang yung kapag-iigang ginagawa ng jingle yan. Diba? Yung right med. Tira mo. Siguro yung jingle nung ano mo say ganito. Diba butika? Ganito. Abobo. Ah, huwag na natin try. Kumu eh.
So hindi lahat ng bagay ano, hindi dapat lagi puro trabaho. Dapat magbigay ka na ng oras sa sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Kasi mayroong mga bagay na pwede mo lang gawin during that time. 'Di ba? Yung mga 20s.
Tama. Katulad nung panahon na 'yon, ang kaya kong gawin noon magsuklay. Hindi ko lang magawa.
Eh di pag-usapan na rin natin yung ano, work ethics.
Work ethics.
Pag sa work ethics, alam mo sa akin, sa trabaho, ano, dati kasi nung nag-uumpisa ako sa trabaho, maabot ako hanggang alas 9. Papasok ako ng alas 8, uwi ako alas 9.
Ng gabi?
Oo. Tapos pinagtatawa na namin yung isa naming ka-opisina na umuwi ng 5 p.m. sharp. Tapos ngayon, ginagawa ko na yun. So, hindi masamang umuwi ka ng 5 p.m. sharp dahil basta importante na natapos mo na yung trabaho mo. So, wag mong panghihinayangan yung mga oras na wala ka sa opisina. Dahil mas maganda pa rin yung buhay sa labas. Dahil kapag nagkasakit ka o ano, nagkaroon ka ng problema, hindi ka naman dadamayan ng kumpanya eh.
Tatanggalin ka nila.
Tatanggalin ka rin nila eh. Baliwala, hindi mo masasabi, huy, hanggang 9 p.m. ako dyan. Hindi. pati tinaw mas matitira pa yung 5 PM na umuuwi.
Pero ikaw pa rin yung responsible sa well-being mo, no?
Mm.
Sorry Rams.
Alam mo, James, mga boys, lahat ng kapalpakan ko sa mundo parang kailangan. Kung successful ako sa lahat, di ko kayo nakilala eh.
Oo nga eh. Di ba? Parang ganun nga eh.
Diba?
Isip ko talaga eh. Parang...
Oo, lahat naman ng pinagdaanan natin magli-lead sa moment na ito eh. Siguro kung nag-iba ka ng konti, baka hindi tayo magkakasama. Kung nag-yosi ako nung high school,
baka din.
Diba?
Baka hindi.
Baka drug dealer ka na ngayon, James.
Baka ako yung...
Oo. Lalo na kung hindi ako na-injure.
Oo. Yeah. Kung nakontento ka sa layup, ano, GB?
Kung nakontento ka sa layup. Ang ganda nun.
Eto, sa pamilya, advice nyo sa pamilya.
Immediate family na lang.
Hindi, alam mo kasi Muman, kaya naisip ko rin tong gantong topic. Kasi nakita ko yung isang sagot doon sa 10 binigay na advice nung 40 something sa 20, sa mga 20 something. Isa doon sa advice na yung nakakuha ng attention ko yung sa blood, tungkol sa blood. Pag tumatay ka ng blood.
Sayang, sarado na yung butika ni Muman.
Hindi, parang hindi totoo yung blood is thicker than water.
Mm.
Parang
ang importante,
meron pa rin mga hindi kakadugo na who will bleed for you. Parang ganun yung sinabi niya.
Tapos pag napaaway tayo, si James malayo na.
Bukas ko na lang kayo ulit, kaibigan.
may 38 eh. Nasa good morning, Tawel.
Sabi ni OJ Barnuevo, baka blood is thicker the second time around.
Ah, puti. Talagang lumalaban to sa mga pawiti, ah.
Oo. Ito. Ayun, Family is not necessarily blood, but instead, who you would bleed for. So, hindi ibig sabihin, kasi sa akin, okay lang talagang mag-cut ka ng ties sa kahit kadugo mo siya, kung hindi ka naman niya tinuturing, kung hindi naman kadugo ang turing niya sa'yo. So, parang ganun sa akin. So, kahit... ang importante pa rin, ang mas pagtuunan mo ng pansin, eh yung mga taong mas nagki-care sa'yo.
Oh, simple lang criteria ko, James.
Ano?
Pag ayaw sumindi, tablado.
Ano yung sa paputok po yan, ha? Sa paputok yan.
Sa paputok yan. Kasi,
Buti na lang, no? Nung nag...
Sa paputok po yan.
Mm,
ay, nasa kuma mo agad.
Nasa kuma tayo. Hintayin nyo sa Spotify.
kayo. Sabi nga ni Moko mo, friends are the family you chose. Brother Jomar.
Tama.
Ani, parang meron na siyang may something special na si Moko Moko tsaka si Ventilador.
si Ventilador.
Kayo, sa pamilya.
Pagdating naman sa mga kapatid tsaka sa magulang, tatandaan nyo lagi, kahit anong mangyari, kapatid nyo yan. Kahit anong mangyari, magulang. Kasi nangyari sa akin yan nung mamatay kasi, lahat ng lahat ng story ako magmumula sa nung mamatay yung mom ko. Nung mamatay kasi yung mom ko, after some short time, nag-asawa na kaagad yung dad ko within 1 year. So, syempre, nung mag-asawa siya bigla, hindi na kami naging okay. And siguro baka mga 5-6 na taong kaming hindi nag-usap ng dad ko. na para sa akin naman, hanggang ngayon naman eh, nakikita ko na tama naman yung ginawa ko eh. Yun yung magiging na natural na reaction ko, di ba? Pero ngayong wala na yung dad ko, wala akong nararamdaman sa sarili ko kundi regret na dapat kahit papaano, in a way, nag-reach out ako sa dad ko. Nagigets niyo? Na kahit na alam kung mali yung dad ko, kahit na galit ako sa kanya, walang maiiwan sa inyo kapag galit ka sa tatay mo, kundi regret kapag wala na sila. Ganun din sa mga kapatid niyo. Kaya kung may problem...
Sa akin din sa...
Ha?
Ano yun, ano, Nonong?
Parang pares tayo man sa AirPods.
Ganyan din.
Kasi, oh, parang syempre kahit na ano pa rin yung nagawa niya noon, eh ano pa rin, dapat nga nag-reach out din ako noon. Pero ang maganda kasi, siguro dapat mas napaaga para mas marami akong natutunan sa kanya. Parang biting kasi, pag magkasama kami, minsan pag nag-uusap kami, tapos bibigyan niya ako ng mga parang kwento sa buhay, ganun. Parang bitin. Bitin niya yung pagsasama namin. So, sana mas ano, nag-reach out pa ako noon.
Ako sa akin, nag-aral sana ako ng sign language.
Hindi ka marun mag-sign language? Hanggang ngayon?
Hanggang ngayon.
Akala ko, biyata ka doon.
Kasi ano, in-expect ko pa yun.
Ako rin eh.
Ba't nyo ako pinagtatawanan, guys? Yung si Kuma na nagkikwento kanina, habag na habag kayo. Sa
hindi naman. Man. Parang sila yung nag-adjust sa'yo.
Ang sakit nun, guys. Minuhos ko yung emosyon ko doon sa sinabi.
Sige, ikaw yung kwento mo na.
Pinagtawanan nyo lang ako.
Hindi ka natuto mag-sign language o hindi ka nagbigay effort o nahirapan ka mag-aral ng sign language?
Nahirapan ako kasi laging wala yung magulang ko. Tapos wala akong kabatuhan.
Oh.
Nag-aral ako pero hindi ko napapractice dahil lagi namang wala yung magulang ko. Kasi Wednesday lang yung day off ng nanay ko. Eh nasa work ako. Ay, nasa school ako. Tapos Saturday, Sunday, nasa trabaho siya. Tapos yung tatay ko naman nasa abroad. So hindi ko talaga natutunang mag-sign language. Sabi ni ano James, bakit nagsa-sign language ka dun sa real time? Yan po ang magic ng TV. Yan, pero ano, pero...
Yun, hindi pa naman huli ang lahat, James.
Oo.
Hindi pa huli ang lahat. 33 ka lang. 33, kaya pa yon.
Oo, papractice ako. Sana. Sana pinag-practicean ko daw yung nasa gilid ng TV. Paano sasagot yun?
Ito, ano James.
Yan? Ano
asshole.
Yan? Bawal, bawal sa ano yan, Kumu.
Hindi, aso.
Aso, aso.
Aso, aso,
aso. Ah, kasi pakakainin mo yung aso. Ay, yung buntot yun eh. Makawag.
Buntot, oo. Oh. Nako. Nailulusot pa rin. Kayo.
GB.
Ibin dyan ka pa ba? Parang hindi gumagalaw.
Nandito pa ako.
Oh, ano?
Iniisip ko eh.
Iniisip niya para hindi maungkat yung... Iiwan, mahanap ng iwas yan eh para di maungkat yung verso ng
damo. Ine-edit. Okay.
Sa family,
real-time
sa
edit.
Family. Sa family, wag uunahin ang pera.
Ah.
Kumbaga, parang mas bigyan ng importansya yung isa't isa na ang pera kahit wala, eh pwedeng maging masaya. Yun ang ano.
Wala kaming pera, Jibs.
Hindi naman sa wala. Walang pera. Pwedeng ano, pwede palang hindi ganun karami ang pera mo, pero masaya ka pa rin. Dahil masaya ang, yung kumbaga maganda ang relationship ng bawat isa sa pamilya o nagtutulungan. So kung kaya, konti lang ang pera mo, pero nagtutulungan kayo magkakapatid, eh di pa nagsama-sama yung pera ninyo, eh, kumbaga malaki na rin siya.
Masakit na so, feeling yan, no? Kung magkakasira kayo ng kapamilya gawa ng pera.
Oo.
Mm, masakit na feeling. Kasi walang kakwenta-kwentang so, bagay kung tutusin eh.
Dahil kay ante.
Ante.
So yun ang, hindi naman sa nag-aaway kami sa pera. Inaano ko lang na parang yun yung dapat, kahit na meron ka o wala, huwag mo siyang ipaprioritize ang pera over family.
Alam mo, ako sa akin, sana nag-ipon ako ng matindi nung nag-uumpisa pala ako magtrabaho. Para nakabili ako kagad ng bahay. Para hindi nangyari yung gulo namin sa pamilya. Dahil nung...
Pwede ka naman tumira sa kotse yung binili mo, James, ah.
Paano yung pamilya ko?
Tapos sasabihin niya, GB, buti na lang bumili ako ng ano, buti na lang bumili ako ng kotse nung unang sweldo ko.
Oh, nga.
Yun, sabi ni Ventilador dito, sana daw nakikinig yung nanay niya kay GB. Papanoorin mo ng Cool Pals. Papanoorin mo ng ano, pa-downloadin mo ng Kumu. Ito naman last.
Hindi, ang pagkukulang natin noon eh pwedeng itama ng generation natin ngayon. 'Yun ang maganda dito sa looking back natin. Eh yung mga pamilya natin ngayon, syempre nandiyan naman tayo. Eh di pwede nating ayusin 'yan ngayon pa lang, pwede na nating ayusin 'yan para sa susunod na generation eh maayos na.
Oo nga, pero tama nga 'yun, Jibs.
Sa mga nagko-comment dyan, baka may gusto kayong hingan ng advice para sa mga 40-something na ito. Kasi itong huli natin, advice on ano hard times. Kasi alam ko may makakanya-kanya tayong napagdaanan na masasalimuot at mapapait. Ano ang advice ninyo sa sarili ninyo para malampasan ninyo? Kung sakasakaling magkaroon kayo ng engkwentro sa ganong mapait na karanasan ulit.
Pag tinanong ng ano yung 20-year-old self ko, kailan ba matatapos to? Sabihin ko, hindi ko alam. May 20 years na, hindi pa rin tapos. Kaya nga ako bumalik sa past eh.
wag na wag kang pupunta sa year 2020.
Oh, 2020.
Ito, sabi ni OJ Barnuevo, paligiran mo ang sarili mo ng mga taong susuporta sa iyo, yung hindi ka hihilahin pababa.
Tama.
Tama 'yan.
Oo, alam mo sa akin ano, matatapos din ang lahat, wag mong tatapusin yung buhay mo.
Napakaganda. DJ na DJ, ah, George Sabia.
Siguro ano, hindi advice eh.
And here's VJ James.
hindi siya advice eh. Parang pasasalamat dun sa ano, sa pagiging think positive lang palagi. Kasi yung ano, yung epekto kasi sa akin nung pagkabata ko na parang ang dami naming problema nung naghiwalay yung AirPods ko. Parang yun yung kinapitan ko hanggang ngayon, eh, dinala niya ako kung saan ako magiging masaya. Yung pagiging ano, positibo ka sa buhay. Siguro yun lang. Tama lang yan na, ano, mag-worry ka minsan ganyan. Pero yung pagiging ano mo, pagiging positibo mo sa buhay, yung kakapitan mo palagi sa araw ng nakaiyak eh, no? Ito lang yung pakaramdam ko na, puta, ang parang napakaswerte mo. dahil positibo ka sa buhay. Kasi ang dami mong pupuntahan yan. Siguro ganun lang. Kasi matututo pa tayo hanggang ang dami pa nating ang dami pang mangyayari. Kaya kung ano lang yung masasabi ko, yung parang thank you lang sa kanya.
Ito pa pala sa akin. Huwag kang mag-overthink. Huwag mong masyadong isipin
ako, lahat ng mga...
Oo, yung... Kasi mas lalong napapasama ang mga bagay-bagay. Ang problema mo, pag nag-overthink ka eh, kung ano unang pumasok sa utak mo, yun ang gawin mo, take risk. Huwag kang maduwag dahil lahat naman yan may resulta eh. At kung ano man ang maging resulta, tanggapin mo.
Doon, pare. Tanggapin mo ng maluwag sa loob lahat ng resulta ng ginagawa mo. Kasi balang araw, matututo ka dyan. Nasa kumo tayo. Nasa kumo tayo.
Sige na. I-risk mo na, noong.
Kaya mo kayo ba?
Ikaw, Rems. Ikaw, Rems.
Ano nga ba yun? Yung, ano nga ba yun na...
Anong may papaya mo kapag... dumating na yung
sa relationship ulit, Rems.
Sa hard times. Hard times. Ano ang may papaya mo sa sarili mo?
Hard times. Sana huwag uminom. Wala kasi. May mahina akong uminom eh. So at one point parang sinagad ko yan. Sinagad ko yung kapasidad ng aking katawan. Pero hindi na ngayon. Sana mas maaga akong huminto. Ayun lang. Kasi nakakabobo eh. Yung nag minsan trip kong makipagsuntukan sa conductor. Ganoon. Manigaw ng taxi.
Ito yung pagkatapos kang hold up yung katabi mo. Pinambili ng beer yung 15 pesos. You can always lose money, but you can never lose experience. So, kung malulugi ka man sa isang negosyo, yung lessons na matututunan mo doon, hindi kayang palitan yun.
Napakaganda naman mo man, ha?
Kaya umaasa pa rin ako na magninegosyo si James, eh. Balang araw. Ako naniniwala akong magninegosyo.
Totoo yan, man. Kasi after kumawala ng wallet, nagkaroon na ako ng chain, eh. May chain na yung wallet ko.
Nabanggit mo,
kung magtatayo ng book,
Sige, go.
Andito nga pala yung younger self ko. Sabi niya, wag daw. What? Ako maniwala dyan kayo mo man.
Hindi, James, sige. Mami na.
Hindi. Alam mo, James, kung ngayon ka magtatayo ng bukuan, pare, may maraming bibili. Eh, dahil sa awa.
Ang galing. Palitan
tayo ka na, pare.
Palitan mo na lang
yung totoo. Maraming susuyo dyan. Tapos magse-selfie sila sa bukuan mo for James. Ganun pa lang. Pero, totoo lang,
baby. Alam mo, GB, maniniwala ako sa'yo kasi yan ang never nasabi sa akin nung taga-buko. Buko Juan. Yang, sir, magbuko na kayo dahil maraming bibil sa inyo dahil sa awa. Never pang sinabi sa kahit anong investment.
Hindi, ngayon lang yan. Dahil sa kalahating milyong nakarinig na sa atin ng Cool Pals na narinig na ang story ng bukuhan mo, pag sinabi natin, i-revive natin yung bukuhan mo, may bibili. Talaga, may bibili dyan. Kahit yung mismo bumibili, yung binibili mo na nagtutulak ng karito na buko, bibili dun. Kalsawa.
Sir, narinig ko kay
Sis. Baka magbigay lang ng 30 yun eh. Tapos sabihin niya, sir, yung buko niyo, hindi, wag na, pa kay James na yan.
Alam nyo kasi, kaya hindi rin talaga nag-succeed yung bukuan ko. Kasi niyaya ako kayo nung time na yun, na, uy, magbubukas yung bukuan ko, punta kayo para naman mababus sa...
Ayun naman pala.
Layo naman kasi.
Ang tagal mo palang kinimkim yan.
Wala.
Pero layo kasi.
Buong araw hanggang closing ng Pure Gold, wala.
Las Piñas ay Paranaque.
Sakripisyo lang.
May buko sa amin sa Katipunan, lalakarin ko lang.
Tapos picture mo na lang.
Tapos
binili mo lang.
Hindi siya economical eh.
Tapos ano, binili mo lang yung GB sa ano, ano, sa antag dito, kariton. Tapos sinabi mo, thanks, James.
Oh!
Ay, sabi James, ni Lost and Grace, ako, I tell myself that you just have to trust yourself.
Lose
alam mo, tama
moment,
naman din yung...
You know, you...
Lose yourself. Lose... Alam mo, tama naman yung sinabi ni Rems kanina eh. Lahat naman to nagli-lead sa oras na ito. Lahat ng mga nagawa nating mali dati. Lahat ng mga... Kung may babaguhin ka doon, baka hindi na ito yung mangyayaring ngayong araw na ito. Pero hindi.
Uh-oh.
Lahat yun nag-lead sa moment na ito. Katulad nga nung yung sa ano eh, sa Avengers. Yung sinabi kay ano, kay Bruce Banner. Diba?
Oo. Bet mo? Pag lumalaki ka, sabi
ko. Gano man kalaki yung problema mo, sabihin ko doon sa past self ko, ano, all you have to do is take a step forward. Gano man siya kaliit, gano man siya kahirap, ang importante, progress.
Kasi kung hindi tayo, kung may binago tayo sa sarili natin noon, hindi tayo mabibigyan ni Boss Nickstrom ng chocolate.
Siyempre naman, Boss Nickstrom. Boss Nickstrom.
Yes.
Thank you, Boss Nick Slams.
Any last words, guys? DB.
Some magandang advice.
Okay, ikaw muna, Nono. Umiyak ako dito. Try mo umiyak dito para baka may malakan niyang dito pag umiyak ka, Nono.
Nabanggit ko ba kung magkano yung nawala sa wallet ko?
Hindi. Magkano?
40.
Kalahating...
Ha?
40,000?
Pwede ba yun na yung last words?
Hindi ba?
Tapos hindi ako nagagalit kay Mrs. Alam nga, magalit ako sa kanya, di ba? Papalalain ko pa. Anong magagawa nung galit ko ngayon? Siya yung nagpapanik.
Kasi pag nagalit ka sa kanya, magagalit din siya sa'yo.
Kaya nga.
So ito pa nagkasalanan.
Galing ah.
Ba't mo? Uy! Binigyan tayo ni Boss Nickstrom ng Malacanang. Naku, joke lang naman yun, Boss Nickstrom.
Naku, grabe naman si Boss Nickstrom naman.
Grabe ka naman.
Ano bang gusto mong iyak, Boss Nickstrom?
Tatlong eros tong episode na to.
Iyak, Boss Nickstrom.
Alam ko, ikaw at si Nickstrom ay isa.
Kayo, wala na kayo sasabihin pa. Sa
ako, may siguro kang sa sarili ko o sa closing na?
Closing na.
Closing na. Alam mo, ito, lahat tayo, makakuha tayo ng payo sa buhay natin, whether galing sa atin from the future o galing sa kaibigan, sa pamilya. Pero ang payo, na pag-isipan mo kung gagawin mo o hindi, yung mga payo binigay natin ngayon, kung gawin mo man o hindi, sumarap man buhay mo o pumangit, lalo na kung pumangit man yung buhay mo o sa tingin mo, nandun ka na sa loob mo, huwag kang bibitaw kasi talagang kahit na anong mangyari, meron pa rin magandang mangyayari sa buhay mo basta tuloy lang. Tuloy lang ang buhay at huwag kang bibitaw sa gusto mong gawin sa buhay mo kahit walang wala ka na. Paglaban mo lang yan. Tapos may makakating ka. Totoo, hindi ka man sumikat, magiging mas masaya.
Kayo? Muman?
Piliin mo mabuti yung mga magiging kaibigan mo.
Ayun, maganda yan.
Piliin mo mabuti. Kasi at least, kung di ka man maging successful financially, at least masaya ka. Kasi nandun yung mga kaibigan mo.
Totoo.
Ako, piliin mo yung mga...
Diba, Muman? Utang naman.
Ako, para sa akin, tama yung si Muman. Piliin mo yung mga kaibigan mong pwede mong tapakan para sumikat ka.
ikaw, marami ka na natapakan, James.
Nagpaibok adar na si Boss Nickstrom. Alam mo naman, ito yung si Boss Nickstrom. Gusto ko nito maging kaibigan eh. Okay. Ikaw, Rems?
Ano ba yung topic natin?
Final words na.
Final words ano lang, na puzzle.
Closing. Tukol sa mga payo.
Ah, tama. Ako kasi, alam ko yung kahinaan ko eh. So, yung mga hindi ko kayang gawin, pinapagawa ko sa iba. Tapos. Pero kailangan makinabang din dapat sila sa akin, 'di ba?
Tama naman yan. Alam mo, may sense yung sinasabi ni Rems. No?
Itong show ba na to yung pinag-uusapan mo, Rems? Cool pala sa bayan.
Alam, pag di mo kayang gawin, paggawa mo sa iba. Tapos, pero wag kang buraot. Alam mo yun?
Tama.
Kailangan may pakinabang ka rin.
Tawa.
Sige. Dapat laging para... honest, ano? Dapat lagi honest.
Ito, oh.
Ito, huli sa manager naman. Mo nun, ha?
Sa akin, dadagdag ko lang.
Ito, para sa huli, si Nonong. Dahil parang feeling ko, si Nonong ang pinaka naging emotional sa episode na ito. Eh.
Hindi, oh. Dadagdag ko lang. Ano, dahil nandiyan na si Boss Nixram, maraming salamat, Boss Nixram. pwede kang magpahinga pero bawal kang sumuko. Yun lang.
Ganda.
Yun lang.
Ganda. Iiyak na yan. Iiyak na yan.
Yeah. Nga na eh. Alam mo yung mga iiyak na yung nga para hindi tumulat.
Okay.
Hindi pantay ang mata eh. Oh.
Ayan lang.
Ay! Naiba lumabas yung lupa eh. Naiba
lumabas yung lupa.
Hindi yan. Tama yan. Ito lang. Dadagdag ko lang din. Okay lang umiyak minsan. Kasi matatapos din yan.
Oo.
Iiyak mo lang. Sabi nga ni Doc Gian nung nakaraan, di ba? It's okay to cry. Ilabas mo ang emosyon mo.
At pag umiyak ka, pumunta ka sa kaibigan mong maasahan mo.
Tama.
Sabi ni Muman.
Mm.
At magbukas ng beer!
Oo. Kaya, pero hanggang sa... Dahil, kaya ka pupunta sa kaibigan mo... Dahil aasahan mo, pagkatapos ng iyak, eh merong tawanan. Kaya hanggang sa susunod na tawanan.
Dito lang sa...
Dito lang sa...
Totoo.
Cool!
Cool!
If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.